Kauza Promopro se znovu dostává na veřejnost. Poměrně nedávno navrhla protikorupční policie obžalovat v této souvislosti 12 lidí a Městský soud v Praze začal současně řešit případ advokáta Václava Lásky. Po něm žádá společnost Promopro omluvu a 500 000 korun, protože prý poškodil její pověst. Větou o nesmyslných fakturách a tisícinásobně předražených pracech odvedených v rámci evropského předsednictví České republiky. Výrok zazněl v pořadu České televize Reportéři ČT. A Václav Láska je hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Láskovi, odmítáte, že byste poškodil nějak pověst firmy Promopro, ovšem říct, a teď budu citovat přesně, byly propláceny zjevně nesmyslné faktury za zjevně fiktivní nebo tisícinásobně předražené práce, to může zanechat stopu na pověsti dotčené firmy. Vy proto máte od začátku důkazy?
Může to zanechat stopu, pokud by ta informace byla nepravdivá. Já jsem tuhle tu větu prohlásil na základě dokumentů, které jsem měl shromážděné a které jsem ještě před tím prohlášením podal společně s trestním oznámením policii. A i na základě tohoto trestního oznámení byla potom obviněna řada osob, mimo jiné z předražení té zakázky. Takže já si myslím, že když na základě těch materiálů, které jsem měl já, mohla dospět policie k tomu, že obvinila určité osoby, tak určitě budu schopen ospravedlnit i to, že jsem měl právo tuhletu větu já říct a že je pravdivá.
Co to bylo za dokumenty, za materiály, které jste měl k dispozici, které dosvědčují, že jsou vaše slova pravdivá, jak tvrdíte?
Byly to smlouvy, faktury, korespondence, nabídkové listy. Všechny tyto listiny jsem dal k dispozici soudu, který má tedy posuzovat, zda jsem povinen se omluvit a zaplatit 500 000 sankci společnosti Promopro, a všechny tyto listiny předpokládám, že budou v řízení provedeny i jako důkaz, takže nebude to nic tajného.
Z reportáže ale nevyplývá, že byste tu větu o fiktivních pracech nebo předražených zakázkách, fakturách, že byste ji vyslovil pouze v rámci jediné akce, jak teď tvrdíte, mělo jít o setkání ministrů členských zemí spravedlnosti a vnitra, ale že to spíš vypadá, jako by to bylo obecné prohlášení.
Ne, to bylo zcela konkrétní prohlášení a nebude problém to prokázat. Jednak to trestní oznámení, které já jsem podal a které přikládám jako důkaz, hovoří právě o této akci. Já jsem se v rámci Promopro zabýval nejvíce právě touto jednou dvoudenní akcí, která stála Českou republiku jenom na ozvučení té akce 90 000 000 korun, což je něco neuvěřitelného. Samozřejmě jsem navrhl soudu, aby vyžádal od České televize celý nesestřihaný rozhovor se mnou, který byl natočen, z kterého je jednoznačně patrné, že hovořím právě o té to dvoudenní akci a o ničem jiném.
90 milionů korun jenom za ozvučení. Ovšem firma Promopro říká, že to byly standardní ceny a že to vyplývá z korespondence s úřadem vlády. Vy jste si zjišťoval, jaké byly v té době standardní ceny za podobné akce?
Já samozřejmě jsem si zjišťoval a ozvučení podobných jedno dvoudenních akcí se pohybovalo mezi 1,5 až 2 miliony korun. Srovnával jsem akce, které byly na Slovensku, v Dánsku a pohybovalo se to v této relaci, to znamená, pokud ostatní země Evropské unie jsou podobné akce ohledně ozvučení schopny zajistit za 1,5 až 2 miliony korun a Česká republika za 90, tak to je těžko ospravedlnitelné. Navíc já disponuji těmi takzvanými nabídkovými listy, takže jsem schopen rozklíčovat, z čeho se ta částka 90 milionů skládá, a tam jsou opravdu položky neuvěřitelné.
Například
rozmístění telefonních přístrojů po budově 800 000 korun, dvoudenní pohotovost na telefonu 500 000 korun. A teď ta pohotovost je rozdělená na slaboproud, na silnoproud, na hlasové služby a za každou tuto pohotovost je to 500 000 až 1 000 000 korun. A ta pohotovost se drží na telefonu, drží se na e-mailu, drží se na místě a to je vždycky další a další položka. Takže tuším, že jenom na pohotovosti za všechny tyhle ty služby v rámci 2 dnů bylo zaplaceno několik 1 000 000 korun. Nebo další příklad, který tam je, za služby, které jsou pojmenované jako naprogramování softwaru pro ozvučení toho dvoudenního jednání, bylo zaplaceno 7 000 000 korun. Za 7 000 000 korun vám vývojáři vyvinou program, který bude fungovat několik let a bude mít velmi široké použití. Tady se za 7 000 000 vyvinul program, který zajišťoval ozvučení dvoudenní akce.
To všechno se souhlasem státních úředníků, kteří jsou teď také obviněni, podle toho, co víte, včetně bývalé náměstkyně Alexandra Vondry.
Z toho, co já jsem měl k dispozici, tak já mám k dispozici i nějaké objednávky úřadu vlády a z nich vyplývá, že úředníci, kteří objednávali ozvučení této akce, předpokládali, že ta akce bude stát kolem 500 000 korun. Pak samozřejmě jim přišly faktury na 90 milionů korun.
A to je muselo asi trochu zarazit.
To je zarazilo, oni se velmi intenzivně, byli to státní úředníci, takže se decentně bránili, ale bránili. A jednatelé Promopro začali vyhrožovat tím, že pokud nedostanou zaplaceno, tak zastaví akce. Dožadovali se osobní schůzky s panem Bondrou. A pak tedy došlo ke změně názoru a ty faktury byly proplaceny. Co přičinilo změnu názoru, nevím.
Proč si ale myslíte, že firma Promopro, pokud je to všechno tak, jak vy říkáte a máte na to důkazy vy, má na to zřejmě důkazy i policie, když žene 12 lidí k soudu kvůli té kauze, proč by se do vás Promopro veřejné pouštělo, proč by žádalo omluvu, proč by žádalo peníze?
Tady nejde o omluvu, tady jde o požadavek té půlmilionové sankce, protože přece jenom pokud žijete s tím, že vám někde hrozí, že budete muset zaplatit půl milionu, tak vás to trošku brzdí. Já těch žalob na sebe mám vícero, nejenom z kauzy Promopro, ale z kauzy dopravního podniku. Kdybych všechny kauzy prohrál, tak jsem povinen zaplatit částku asi 3,5 milionu korun. Já si myslím, že je to způsob zastrašení člověka, aby prostě tak nemluvil, a myslím si, že je to v daném případě i pomsta nejenom za ten výrok samotný, ale především za to, že jsem v té věci tedy ty listiny schromáždil a podal jsem trestní oznámení, které stálo na počátku problému osob, které jsou stíhané.
Pokud jde ale o těch 500 tisíc korun, tak tuším právě včera u soudu zástupce firmy Promopro řekl, že by je po vás firma nevyžadovala, kdybyste se omluvil, takže tím by tíže z vás spadla, pokud se týká nějakého finančního zádrhele.
Já si myslím, že tu nabídku učinili 2,5 roku nebo 2 roky. Teď mě chytili, to jsou asi 2 roky po podání žaloby, takže 2 roky jsem byl pod tlakem, že pokud budu dále o kauze mluvit, tak můžu být sankcionován touto částkou. Já si myslím, že ta nabídka protistrany přímo při jednání byla učiněna až na základě toho, že si protistrana musí být vědoma, že těžko můžete způsobit škodu společnosti jednou větou za 500 000 korun. To je těžko představitelný, i kdybych o nich řekl sebe větší lež. Nedokážu si představit, že jednou větou já občan, můžu způsobit tak velké společnosti ztrátu 500 000 korun, takže...
Ale lež jste neřekl, trváte na tom.
Já jsem lež neřekl, samozřejmě.
A kdo na vás tlačil, kdo vám vyhrožoval, nebo vás vydíral, možná řekl jste, že to trvalo delší dobu?
Ne, to není tak, že by někdo mě vydíral, ale pokud já jsem v situaci, že za každé slovo, které řeknu při své činnosti, kterou se věnuji, teda odhalování některých kauz, jak jsem zmínil dopravní podnik nebo kauzu Promopro, tak za každé takové slovo proti mě okamžitě směřuje žaloba na ochranu osobnosti, směřuje proti mě trestní oznámení, směřují proti mě stížnosti k advokátní komoře, tak jednak jste pod určitým tlakem, že ne všechno musíte ustát, že někde vám může někdo udělat problémy. A jednak vás to zahlcuje, protože ke každému trestnímu oznámení já se musím dostavit, podat 2- až 3hodinové podání vysvětlení, na každou stížnost advokátní komoře musím napsat vyjádření, každá žaloba znamená několik soudních stání a to samozřejmě je můj čas, který já tím trávím, který mi nikdo nezaplatí a který nemůžu věnovat především jaksi svému biznisu, který mě živí, takže je to určitá forma možná ekonomického nátlaku.
Posluchač Zdeněk Černý napsal na našich facebookových stránkách, Promopro je jisté, že ta mega zlodějina, tady cituji posluchače, ODS bude zametená pod koberec, proto dává žalobu. Může být na tom něco pravdy? Nebo si myslíte, že posluchač je zbytečně moc opatrný nebo
pojasný? Musím říct upřímně, že mě docela překvapilo, že to řízení běží, že společnost Promopro tu žalobu nestáhla, protože je obvyklé a mám tu bohatou zkušenost, že se s velkou pompou ta žaloba na mě podá. Než dojde k nařízení takovému jednání, tak dneska je ta čekací doba tak rok. Já žiju rok pod tím tlakem, jestli jsem náhodou někde neudělal chybu a těsně před jednáním se ty žaloby berou zpět.
Což se nestalo.
Já jsem za to rád, protože...
Ale nemůže to být tím, že si je Promopro jisté, že i ta kauza obžalovaných nebo obviněných lidí, kterých je 12, bude zametená pod koberec?
Můj osobní názor je, že můj úspěch v tomto sporu nezávisí na policejním vyšetřování. Já teď v tento okamžik disponuji listinnými důkazy, které mě opravňovaly k tomu, abych řekl, co jsem řekl, a jsem jimi schopen prokázat, že to byla pravda. Takže úspěch či neúspěch trestního řízení pro mě může být zajímavý, ale nestojí a nepadá s ním moje obrana.
Pozvání do dnešních 20 minut Radiožurnálu přijal advokát Václav Láska. Mně jedna věc ještě není úplně jasná, a to, že když tvrdíte, že Promopro vás chtělo zastrašit, možná se vám pomstit, že sháníte důkazy v kauze jaksi odčerpávání peněz z veřejných peněz v veřejných zakázkách během českého předsednictví, proč by to jaksi se soustředilo tak na vás, když ten hlavní tak šel přece z finančně analytického útvaru ministerstva financí?
Tomu já také nerozumím, protože já jsem tím argumentoval i u soudu, že na adresu společnosti Promopro v té době padlo mnoho prohlášení, mnoho tvrdších prohlášení, než jsem řekl já, padaly výrazy o nestandardních zlodějnách a tedy. Pronášeli je daleko významnější osoby, než jsem já, to znamená, že ten negativní dopad na tu společnost musel být mnohem větší, než když jsem to řekl já jako občan. Přesto jsem tedy žalován jenom já. Nevím, proč to tak je, nerozumím tomu, třeba s ostatními jsou schopní se dohodnout jinak.
Třeba s ministrem financí Kalouskem?
To už bych takhle nezosobňoval, ale...
Protože víte, co také k zamyšlení, kolik je zatím celým případem politiky. Jestli kauza Promopro míří k soudu také proto, že se postavil v čelo jejího vyšetřování v tom úplně prvotním počátku právě ministr financí Kalousek.
Určitě tomu vyšetřování v počátku velmi významně pomohlo, že se v čelo postavil ne ministr Kalousek, ale jím řízený finanční útvar, finančně analytický, který tam objektivně musel odvést velký kus práce a to musel být startér, který vedl k tomu trestnímu stíhání. Dokážu si představit, že kdyby na počátku stálo jenom moje trestní oznámení, tak možná dneska žádný obvinění nebyly.
Takže je v tom víc politiky než to si nemyslím, policejní práce?
Ne, ono práce finančně analytického útvaru je de facto práce policejně analytická. Tady jde o to, že obecně při vyšetřování jakýkoliv kauz se policie setkává s nedostatkem svých kapacit. A tady poměrně slušné a schopné kapacity finančně analytického útvaru se vrhly na jednu kauzu a zřejmě na počátku zpracovali tak, že ta policie měla značně usnadněnou práci. A proto říkám, kdybych na počátku stálo jenom mé trestní oznámení, možná by to bylo jinak. Pravdou taky je, že shodit ze stolu trestní oznámení občana je daleko snazší než trestní oznámení finančně analytického útvaru. To ze své praxe a zkušenosti vím také dobře.
Obviněno je 12 lidí, 3 státní úředníci, včetně bývalé náměstkyně Alexandra Vondry, Jany Hendrichové, taky majitel firmy Promopro, Jaroslav Veselý, další zástupci společností. Jsou proti nim, podle toho, jaké vy máte informace, důkazy tak silné, že by opravdu měli skončit za mřížemi?
Z toho, co mám dispozici, já si myslím, že nebude problém prokázat skutkový stav. To znamená, odkud kam chodily peníze, jestli se nějaké práce provedly, neprovedly, jestli byly předražené, nebyly předražené. Zase ze své zkušenosti vím, že může být problém s tím pojmenovat ten skutkový stav slovy trestního zákona. Že si dokážu představit, že výsledek bude takový, že to vlastně byla hloupost jedné smluvní strany, že uzavřela tak nevýhodnou smlouvu a platila tak předražené zakázky. Takže si se státu byla způsobena obrovská škoda, ale trestní právo není na místě na to aplikovat. Takový výsledek bych si dokázal představit, ale doufám v to, že tento můj závěr je mylný a že tady vysloví trestní soud výrokovině.
Teď vyslovuji několik obav několika posluchačů na našich facebookových stránkách a také dotazů, proč není obviněný i bývalý ministr Alexander Vondra. Jestli nad ním někdo drží ochranou ruku, jak daleko sahají ty nitky. Já vím, že vy k tomu asi nebudete moci mluvit, ale myslíte si, že by měl být mezi obviněnými? Že nese tu zodpovědnost trestně právní?
Já sám jsem nedisponoval žádným materiálem, na základě kterého bych mohl říct, že nese trestně právní odpovědnost. O tom, že nese odpovědnost, já nevím, politickou, manažerskou, morální, tím jsem si naprosto jist. Ale o té trestně právní jsem důkazy neměl. A myslím si, že jeho trestně právní odpovědnost stojí a padá s výpověďmi, jak obviněných, tak svědků. A zaregistroval jsem někde informaci, že obvinění nemluví v té kauze. Takže dokážu si představit, že pan ministr Vondra není obviněný, protože prostě proti němu nejsou důkazy.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s advokátem a bývalým detektivem finanční policie Václavem Láskou. Tedy policie, protikorupční policie po roce obvinila 12 lidí v kauze Promopro. Je to podle vás dobře odvedený profesionální výkon?
No to záleží až na výsledku soudu. Tam se ukáže, jestli ta práce byla odvedená dobře, či nikoli. To, že policie práci ukončila, předala státnímu zástupci, neznamená a neznačí nic. Až projednání soudu a výsledek, rozsudek ukáže, zda ta práce policie v přípravném řízení byla kvalitní či nikoli.
Tam se vás teď spíš jako bývalého detektiva, než jako advokáta, protože na adresu protikorupčního týmu, kde mimochodem právě dnes skončí Tomáš Martinec, v jeho čele se snáší kritika z úst například už citovaného ministra financí Miroslava Kalouska, pak také vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Řekli byste, že má opravdu velké problémy nebo značné problémy tenhle elitní policejní tým?
Ten elitní útvar je složen z jednotlivých vyšetřovatelů. A jsou tam vyšetřovatelé kvalitní a jsou tam vyšetřovatelé méně kvalitní. To já vidím třeba na dokumentech, které se ke mně dostávají v rámci mé práce, že se ke mně dostane sdělovačka, která je pěkná, je kovaná, a pak se ke mně taky dostane sdělovačka, která je prostě naprosto nesmyslná. To je dáno schopnostmi těch jednotlivců.
Sdělovačka, pardon.
Pardon, usnesení o zahájení trestního stíhání. To je dáno kvalitou těch jednotlivců, ale na tom se dá pracovat. Lidi se dají vzdělávat, horší se vyhodí, přijmou se noví, mladší. Ale co je podstatné a co souvisí s postem ředitele toho úřadu, je odvaha toho úřadu jako celku. Schopnost vedení podržet své vyšetřovatele, když je na ně vyvíjen nějaký tlak, poskytnout jim zázemí, poskytnout jim prostor pro jejich vzdělávání.
A uměl to Tomáš Martinec, myslíte?
To těžko posoudit. Pravda je taková, že pod jeho vedením začal ten úřad vykazovat větší činnost než dříve. Zda je to zásluha jeho, nebo zda je to zásluha dozorujících státních zástupců, nebo zda je to zásluha určité společenské situace, kdy se zdá, že jaksi bojovat s korupcí snad je dokonce i možné. Těžko říct, do tuhle zásluhu má, ale objektivně je třeba říct, že ten úřad pod ním byl odvážnější.
Doktorka Lenka Bradáčová ale zmínila jistou obavu, že úřad o zhruba 17 lidech, respektive útvar, nemůže zvládat 300-400 kaus ročně, co teď má na stole. Je to problém? Musím také říct, že policejní ředitel Červíček říká, že, nebo prezident Červíček říká, že připravuje přenesení kompetencí tak, aby ubylo práce tomuto útvaru, ale přesto je to hodně?
Je to strašně moc. Je to strašně moc. Já si dokážu představit, že na jednoho vyšetřovatele takového elitního útvaru by měly připadat 2 až 3 kauzy ročně, nebo respektive řekněme maximálně 3 kauzy, které bude dělat současně. Rozhodně ne víc, to se jinak nedá zvládnout. Ale zase na druhou stranu je třeba objektivně říct, že nápad těchto závažných kauz je tak obrovský. Navíc je tu ještě obrovský dluh z minulosti, kdy se ty kauzy vůbec nevyšetřovaly.
Tak je ta atmosféra, jak už jste řekli, je jiná, takže se můžou víc vyšetřovat.
No, hlavně tady by bylo na místě tenhle ten úřad velmi výrazně personálně posílit. Ne o jednotky členů, ale strojnásobit, ze 14násobit jeho stav, protože máme tu obrovský dluh z minulosti, kdy díky osobám, které byly ve vedení státního zastupitelství dříve, řada poznatků a informací končila v šuplících policistů a ti policisté je nevytahovali, protože říkali, my když to vytáhneme a sepíšeme protokol, že zahajujeme prověřování, ten se dostane do ruky nebo do struktury státních zástupců, tak do 2 hodin víme, že to ta osoba podezřelá ví. Takže takových materiálů mají shromážděný dost díky tomu, díky té jejich jaksi pragmatické nečinnosti.
Mají je v šuplíku, řekl byste, tak šuplíku, se to dá říct.
Dá se to tak říct. A díky této jejich pragmatické nečinnosti vzniknul obrovský dluh a dokázal bych si představit, že ten úřad by byl třeba jenom na 2, na 3, na 4 roky extrémně posílen, jak říkám, stroj, zpětinásobený stav. A pak, až tenhle ten dluh, až se z něj jaksi vyházíme alespoň trošku, tak pak je možné ty stavy zase přiměřeně snížit, aby zvládali ten aktuální nápad trestné činnosti.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu byl advokát a někdejší vyšetřovatel finanční policie Václav Láska. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný večer přeje Veronika Sedláčková.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.